Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzų Kristų, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje apie 4 bažnyčios įsakymą. 4 bažnyčios įsakymas skelbia, cituoju iš Katalikų bažnyčios katechizmo 2043 paragrafo. Susilaikyk nuo mėsos ir pasninkauk bažnyčios nustatytomis dienomis. Susilaikyk nuo mėsos ir pasninkauk bažnyčios nustatytomis dienomis. Ir kaip čia rašoma, 4 įsakymo nustatomas liturginėms šventėms mus parengiantis askezės ir atgailos metas, padedantis mums valdyti savo instinktus ir pasiekti širdies laisvę. Taigi liturginėms šventėms mus parengiantis metas, ir jis yra askezės ir atgailos metas prieš liturginės šventes. Tos šventės liturginės, mes apie jas jau kalbėjom, kai kalbėjom apie pirmą dievų įsakymą, kuris sakė sekmadienis ir per kitas privalomas šventės dalyvauk šventose mišiose ir susilaikyk nuo sunkių fizinių darbų. Šventėmis mes ne tik paminim, ne tik prisimenam mūsų išganimo įvykius, tai ką Viešpats dėl mūsų padarė per savo sūnų, per švenčiausią mergelę Mariją, per šventuosius, ne tik atsimenam, bet mes tose įvykiuose liturgijoje ir dalyvaujam. Tas sudabartinimo aspektas yra tų įvykių, kad taip kaip izraelitai sakydavo, ne kad tik tai, kad mūsų protėviai perėjo raudonąją jūrą, ne kad Viešpats buvo su jais, bet sako mes. Mes, kurie ir po daugybės metų gyvena, mes ten buvom taip pat. Taigi, liturgijoje veikianti šventoji dvasia, jinai tos įvykius sudabartina, tas žodis sudabartina. Galima gal taip įsivaizduoti, kad tai, kas vyko kažkada, maždaug prieš 2000 metų, vyksta čia ir dabar, kai mes esam liturgijų ypač šventose mišiose. Tai tas dalykas dar vadinama anamnezis, kad atsimenant įvykius jie sudabartinami. Taip pat yra dar toks terminas prognozis, kuris išreiškia tos įvykius, kurie dar bus. Jie irgi sudabartinami. Mes, pavyzdžiui, kai dalyvavom šventose mišiose, mes dalyvavom Kristaus mirtyje, prisikelime, išaukštinime, bet taip pat ir jau dangiškoj garbėjai, tarsi iš anksto, nes šventos mišios ne tik tai atveda mus prie kryžiaus, iš tikrųjų, kad mes stovim po Viešpaties kryžiumi, bet taip pat ir prie dangiškos puotos stalo, laimingi, kurie pakviesti į avinėlio puotą, tai Jėzaus vestuvių pokylį, tai šventose mišiose didžiuliai dalykai darosi, kuriuos mums sunku įsivaizduoti ir kurie iš vienos pusės paslėpti po ženklais ir simboliais, iš kitos pusės išreiškiami tai ženklais ir simboliais. Na, bet mes dabar ne apie tai, tiesiog tų švenčių liturginių svarbumas toks, kad joms tikrai reikia tinkamai pasiruošti ir turbūt iš savo patirties gal ne vienas žinome, kaip pačiai šventė yra svarbu pasiruošimas. Aš kažkada, nepamenu, kurioje parapijoje buvau, sugalvojau prieš kalėdas pasipuošti namus, įsigyti tikrą eglutę, vazonėlį pasodintą, galvoju, paskui parvešiu namo pas tėvus, pasodinsiu, gal prigis. Ir nuvažiavau ten, kur tos eglutės pardavinėjamos ir teko pastebėti žmonės, kurie atvažiuoja tų eglučių. Tai iš tikrųjų buvo liūdna kažkiek matant, kaip atkeliauja, pavyzdžiui, vienas tėtis dažnai labai, arba tik mama taip skubiai atvažiuoja, išsirenka, sumoka, nusiperka tokią kaip pareigą atlieka parvežti namo eglutę. Matyt, vaikams nemačiau, kad būtų šeima atvykusi su vaikais išsirinkti eglutės. O juk taip svarbu, tai šventė jau ruoštis visiems kartu, ne tiek ta eglutė namie yra svarbi, kiek galbūt kartu visai šeimai keliaut, ieškot, išsirinkt, kartu su vaikais. Nes visas tas pasiruošimas yra didžioji šventės dalis iš tiesų. teko rašyti bakalauro darbą apie šventasias mišes su vaikais ir studijuoti, kaip ten ta liturgija, kaip ten jai ruošiamasi. Ir ten buvo toks labai svarbus akcentas, kad pasiruošimas yra vaikams ypač svarbus. Tai šventė, pati šventė, tai yra pasiruošimo kulminacija. Bet visa net gyvos ne esmė sudėta į pasiruošimą, kuris paskui užpildomas pačia švente. Ir praktiškai pati šventė mažai gali ką reikšti, jeigu apskritai apie šventės kalbant, jeigu nėra tinkamo pasiruošimo. Taigi ir kartais ir mums gal būna ar nebūna. Ot paklauskit savęs krikščioniško gyvenimo praktikavime, kai mes neplanuojame, bet darome iš įpročio dalykus. Kad ir pavyzdžiui sekmadienio šventosios mišios. Ateinam, atliekam pareigą ir tiek, bet jeigu mes planuotume, kaip švesim sekmadienį. Galbūt turiu savo pastovų laiką, į kurias mišes einu parapijui. O gal šį kartą reikėtų pakeisti, gal į kitas mišes nueisiu, ką aš galiu daryti šį sekmadienį, gal kažką aplankysiu. Gal išvažiuosiu su šeima kur nors po šventųjų mišių, o gal kokią piligriminę kelionę susiorganizuosim. Šeima ar kelios šeimos, gal į Šiluvą nuvyksim, pavyzdžiui. Tiesiog toks planavimas, jisai duoda labiau pajusti ir pačios šventės prasme. Taigi ir bažnyčia šiuo ketvirtuoju sakymu mus įveda į pasiruošimą šventėms. Ir tas pasiruošimas paženklintas askeze ir atgaila. Apskritai kalbant apie atgailą, norėčiau atsiversti tuos šaltinius, iš kur čia viskas sakoma, nes esu pasidėjęs nepaltaroko katekizmą, pagal kurį daugelis ruošiamės komunijai, bet didįjį katekizmą galiojantį visoj katalikų bažnyčioj ir taip pat kanonų teisės kodeksą. Ir čia nuo 1249 kanono kalbama, tas antras skirsnis vadinasi atgailos dienos. Tai norėčiau, pradedant apie ketvirtą dievų įsakymą kalbėti, pirmiausia apskritai pakalbėti apie atgailą, kad mes laikytumės įsakymų ne dėl įsakymų, nes kitaip būsim vergai. Jeigu mes laikomės raidės, mes vergaujam. Ir tai yra tie įsakymai bažnyčios, vėlgi primenu, katalikų bažnyčios katekizmas sako, kad jie reikalingi, kad garantuotų dvasinio gyvenimo minimumą. Tai yra minimumas. Ir kad mes pasninkautume net tik tai, kad štai šiandien, tarkim, penktadienis, nors šiandien trečiadienis, ar kita diena, bet, tarkim, penktadienis ir svarbiausia, neduok Dieve, nesuvalgyti mėsos gabalėlio. Ir aš teisus. Taip, šiandien mėsos nevalgiau, nors, pavyzdžiui, maistui išleidau daug daugiau, kad įsigyčiau žuvies produktų. Tai, ar čia niekur neprasilenkiam, įdomu, vien tik rūpindamasi tokiu savo teisumu. Taigi, norėčiau kviesti tokį supratimą, kad mes rūpintumės ne tik tai kažko nepažeisti kokio nors įsakymu, ne tik tai atlikti tą minimumą, bet suprasti prasmę ir eiti toliau. Nes Jėzus savo mokinius kviesdavo toliau negu įsakyta. Jis kviesdavo, bet toliau negu įsakyta. Vis prisimenu tos Jėzus palyginimus, kur sako, jums buvo pasakyta, kis uždakė dantis į uždantį. Tai yra teisinga, tvarkinga, viskas čia tvarkoja, bet sako, aš jums sakau. Jeigu būsit mano mokiniai, mylėkit savo priešus. Melskitės už savo persekiotojus. Tai va tas jums buvo įsakyta, o aš jums sakau. Negalvokit jau vien tik apie tai, kai sakyta, bet ieškokit Dievo valios. Nerūpinkitės vien tik tai išpildyt raidę, bet suprast stenkitės per tą raidę, kokia yra Dievo valia per bažnyčią reiškiama, ką bažnyčia mokina pati gilindamasi ir jau turėdama 2000 metų patirtį. Šventųjų gyvenimų patirtį, klaidų patirtį, nes buvo bažnyčios narių ir nešventųjų, bet ir daugybės šventųjų patirtis, bažnyčia yra jau nemaža dalį kelionės nuėjus lydima šventosios dvasios į tą tiesos pilnatvę. Ir jin turi ką pasakyti, ir jeigu kartais ko nors nesuprantam, vis tiek galim pasitikėdami bažnyčią tai vykdyt, bet nesustot ties ta viena vieta, kad vien tik tai, kad įsakyta, bet ieškot prasmės, vis gilesnės prasmės. Ir pirmiausia, atgaila. Taigi, 1249 kanonas. Cituoju, pagal dieviškąją teisę visi Kristaus tikintieji, kiekvienas savo būdu įpareigojami daryti atgailą. atgaila. Kanonų teisėje yra svarbu kiekvienas sakinys. Taigi, dar čia ne viskas, aš tik vieną sakinį to kanoną pacitavau, bet įsigilinkim, ką sako mums bažnyčia. Pagal dieviškąją teisę pirmiausia, taigi ne žmogaus nustatyta, dieviškoji teisė yra. Tai Dievo valia. Nors ir žmogaus įsakyti įsakymai kanonų teisė yra daug, yra bažnyčioj garbingų bažnyčios tėvų, kanonai visi sudėlioti popiežių ir tai taip pat mums įpareigota laikytis, nes viešpats sakė ir Petrui apaštalams, kad duosiu dangaus karalystės raktus, ką suriši žemėje bus surišta ir danguje ir ką atriši bus atrišta ir danguje, tai ir to negalim nubraukti, kaip kartais gal būnam linkę, ai čia žmonių sugalvota, ai čia nereik, Dievas kitaip masto, ką suriši bus surišta ir danguje, ką jūs atrišit, jums pavesta šita gale vadovauti, šventinti, mokyti, tai ir ką atriši bus atrišta. Bet čia pagal dieviškąją teisę žodis visi Kristaus tikintieji. Čia nepadaryta jokia išimtis. Nei pagal amžių šioje vietoje, kitoje vietoje matysim bus pagal amžių, bet čia nei pagal amžių, ar tu ligonis, ar tu sveikas, ar tu jaunas, ar tu senas. Visi Kristaus tikintieji, kiekvienas savo būdu įpareigojami daryti atgailą. Taigi visi tačiau savo būdu. Sveikas žmogus vienaip tą darys, ligonis kitaip, bet kiekvienas yra Kristaus tikintysis įpareigojamas pagal dieviškąją teisę daryti atgailą. Tai nėra laisvai pasirinktinas dalykas. Ligonis gal kančia aukos ar už savo gyvenimo nuodėmes, ar už artimųjų, ar už bažnyčios narių, ar už pasaulį. Atgailos būdų yra įvairių, tai sveikas žmogus gali pasirinks kokią nors atgailos formą. Bet vėl čia jau kaip neįsakyta čia toj vietoj, aišku, bus kur įsakytas tas minimumas, bet čia tiesiog pasieškoti kiekvienam tikinčiajam, susigalvoti gal su dvasios tėvu ir nuodėmklausiu pasitariant, kaip aš galiu daryti atgailą, įvykdyti tą dievišką įpareigojimą. Pavyzdžiui, gal aš apsispręsiu būti atgailos vardan abstinentas, tarkim, nevartot visiškai alkoholio, visiškai. Atsisakyti to dalyko, ne tai, kad įsakyta, kur neprivaloma gal atsisakyti, bet daugiau. Daugiau negu, kad būtina ar privaloma. Gal kokią nors kitą atgailos formą pasirinksiu. Bet galim šiandien pagalvoti, kaip aš darau atgailą. Ir čia tęsiama, tačiau, kad visi tarpusavyje būtų sujungti bendru atgailos laikymusi, nustatomos atgailos dienos. Kai Kristaus tikintieji turi ypač atsidėti maldai, atlikti pamaldumo ir meilės darbus, išsižadėti savęs, ištikimiau vykdydami savo pareigas ir ypač laikydamiesi pasninko ir abstinencijos pagal toliau išdėstytų kanonų normą. Toliau ten prieisim. Tai va, tai apskritai visi tikintieji, kiekvienas savo būdu įpareigojimą daryti atgailą, tačiau yra vienas aspektas, tas bendrumas, kad būtume sujungti kaip bažnyčia bendru atgailos laikymusi, kad štai bažnyčia daro atgailą šiuo metu, visa bažnyčia. Tai tada nustatomos tos atgailos dienos dėl bendrystės. Kaip Ignotas Antiochietis, jisai kalba, kad rinkdamies draugin vieningų tikėjimų mes greunam šetono pajėgas. Tai čia galim būti po visą pasaulį pasklidusi bažnyčia, bet žinodami, kad tai yra atgailos diena, štai buvo nesiniai popiežius Pranciškus specialią dieną pasninko atgailos paskelbęs už Siriją, už taiką pasaulyje. Taip mobilizuojamos dvasinės pajėgos, bažnyčios pajėgos, kad kartu mes einam į kovą. Pasninkas tai yra ir atgaila, tai yra kova prieš piktąjį, prieš blogį. Ir ne tik prieš blogį mumyse, nors nuo mūsų daug kas prasideda, mes pasaulyje, jeigu norim keisti labai populiarus pasakymus, pradėk keisti save. Tai tas taip pat, bet tai yra didžiulė galia ir užtat, jeigu aš tomis dienomis nustatytomis nepasninkoju, aš esu dezertyras, aš pabėgu iš mūšio lauko, aš nebūnu kartu tada su bažnyčia, su kovojančia bažnyčia, prieš va, tas galybės, blogio galybės ir susilpninu bažnyčios pajėgas, ten, kur aš esu, toj vietoj grandis nutrūksta. Jeigu aš be jokių priežasčių tiesiog aplaidžiai žiūrėdamas apleidžiu tą atgailos praktika, kur bažnyčios nustatyta štai tą dieną. Tai dėl to nustatomas atgailos dienos, kad būtume sujungti bendru mat žodis bendru atgailos laikymusi. Ir yra du dalykai – pasninkas ir abstinencija. Apie tuos dalykus kalbėsime vėliau. Ir sekantis kanonas sako, visuotinėje bažnyčioje atgailos dienos ir laikas yra visi metų penktadieniai ir gavėnios laikas. Štai, labai aiškiai. Adventas yra truputį kitoks laikas. Mes kartais Lietuvoje gal papratę tą patinti adventą ir gavėnę, nes gal, kad bažnyčių liturginė spalva panaši violetinė, būdavo Lietuvoje išimtis, kad ne visais metų penktadienis, bet tik tai advento ir gavėnios penktadieniais nevalgo mėsos ir tai mes vadinam pasninku ir dėl to gal sutapatinam. Bet čia šis kanonas štai labai aiškiai rašo 1250 visuotinėje bažnyčioje atgailos dienos ir laikas yra visi metų penktadieniai, visi metų penktadieniai ir gavėnios laikas. Tai reiškia visos gavėnios dienos, ne tik gavėnios penktadieniai, apie adventą čia nekalbama. Ir sekantis kanonas sako, nuo mėsos ar kito maisto pagal vyskupų konferencijos nurodymą turi būti susilaikoma visais metų penktadieniais, nebent jie sutaptų su iškilmės diena, abstinencijos ir pasninko, reikia laikytis pelenų trečiadienį ir mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kančios ir mirties penktadienį. Iš kur dar yra kanonas apie dalinę teisę, kur gali būti dar vietiniai bažnyčių, tai pas mus kviečiama dar pasninko laikytis kūčių dieną. Bet visuotiniai bažnyčiai abstinencijos, tai tos mėsos ar kito maisto pagal vyskupų konferencijos nurodymą, nevalgom, susilaikom visais penktadieniais, jeigu nebent yra liturginė iškilmė, tai ne tai, kad vasario 16 ar kovo 11 nepriklausomybės dieną, bet turi būti bažnytinė iškilmė, ne šventė, bet iškilmė, solemnitas. Ir abstinencijos ir pasninko, tai reiškia, kad nevalgom mėsiškų valgių ir valgom tik kartą dienoje pasninkas. Apie tai dar gilinsimės, ką reiškia pagal įstatymą pasninkas. Taigi pelenų diena ir didysis penktadienis. Tai va tie dalykai yra nustatyti dėl mūsų, kaip bažnyčios bendrystės. Niekas nedraudžia pasninkauti ir kitomis dienomis, yra praktikuojančių pasninką trečiadieniais ir penktadieniais, ir duonos ir vandens pasninką, žinau, kad žmonės praktikuoja, taigi daugiau praktikuoja, negu kad yra įsakyta. Nes kiekvienas tikintysis yra įpareigotas daryti atgailą. Šitą šiandien įsidėmėkim dalyką. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Atsikvėpkim. Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here. Lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. And may your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall. And may your presence go with us. Making your prayer. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your
our dreams, but we cannot go.
Malonus klausytojai, tęsime mūsų laidą apie ketvirtą bažnyčios įsakymą, kuris kalba apie pasninką ir abstinenciją nustatytomis dienomis. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, turime skambutį. Garbė Jėzui Kristui.
Čia Stasys skambina iš Vilniaus.
Prašom, Stasy.
Kas liečia pasninką, aš turėčiau tokį pasiūlymą. Geras pasninkas su duona ir vandeniu, bet geresnis būtų, jeigu būtų pasninkas vien tik vaisiai visą dieną, arba vien tik tai daržovės, arba vien tik vaisiai ir vien tik daržovės. Todėl, kad duona yra modernus maistas. Ta prasme, kad duonoje yra daug komponentų, iki 15. Joje yra miltai, kurie dažnu atveju būna užteršti, ta prasme, žiurkių suvaikščioti ten. Ir duona kepant, ją gaminant, žmonės būna blogų aistrų, blogų minčių. Ir aš girdėjau, kad duona, labiausiai į duoną persiduoda tos blogos mintys. Tų kepėjų, ten virėjų, darbininkų, nešėjų ir tos jų aistros rietenos persiduoda į duoną. Vaisiai daržovės yra organizmą valantis produktas. Duona yra organizmą užteršiantis produktas. Šiuolaikinį duona vienas iš blogesniųjų produktų. Kas namuose kepasi gaminasi duoną, be cheminių priedų, be žalingų minčių, čia yra žymiai geresnis pasninkų variantas. Jau jeigu ant duonos ir vandeniu, tai geriau ant miltiniais košiais kokios nors. Ryžių košiais, kviečių, geriausiai avižų košiais. Kukurūzų, sakykim, naudingas produktas.
Ačiū, ačiū už gerą patarimą. Čia, aišku, galima svarstyti, kaip kam, čia kitas klausimas, nes vis tiek bažnyčia neįsako dabar, kad būtinai duona ir vandeniu pasninkautume, bet ten, kur sakoma, tai kalbama apie nevalgiamą mėsos, tas minimumas ir kai pasninkaujame, tai kad vieną kartą tai tik tai sočiai pavalgom, kitus kartus tik užkandam, o jau duona ir vandeniu, ar ten vaisiais, daržovėm, tai čia jau mūsų pasirinkimas, kiti žmonės negali duona ir van, gal kiti, žinau, kad pasninkoje su arbata ir duona, bet čia kiti dalykai mes nenueikim, dabar gali tas detalės, bet kalbėkim tikrai apie esmę, kad ir būtų galima diskutuoti dėl tų persidavimų visokių energijų į duoną ir į maistą gaminant, čia dar atskiras klausimas būtų iš tikrųjų, bet vėlgi atsiminkim, kad yra tokie žodžiai, kad dangaus karalystė nėra valgio ar gėrimo dalykas. Bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojo dvasė, kad šitaip gyvena tas priimtinas Dievui ir žmonėms. Vat tokie žodžiai stenkiamės nesupainiot svarbiausių dalykų su tais dalykais, kurie lydi tuos svarbiausius dalykus. Turime kitą skambutį. Garbė Jėzui Kristui, jūs esat Marijos radijo eterį.
Ramzis Amen.
Prašom.
Jūs patrukdė Kristina iš Alytaus.
Malonu, Kristina.
Aš norėjau jūsų paklausti, bet apie prasmę pasninko susivaldymo dorybei. Būtent, pavyzdžiui, kad mėgsti skaniai pavalgyti, ir vat žmonės supranta pasninką, kad tik nevalgymo.
Mhm.
Bet pavyzdžiui, sakoma, nu tu nedaryk tai, ką tu labiausiai mėgsti, kas tave valdo, kas yra užvaldę tave. Ir dar norėjau paklausti dėl pasninko, kaip pasninkas gali pagilinti, priartinti, suartinti draugystę su Jėzumi. Ir dėkoju labai.
Ačiū, Kristina. Ačiū jums taip pat. Na, dorybės ugdyti yra tikrai krikščioniško gyvenimo praktikoj reikalingas dalykas. Tai yra daug daugiau negu vien tik tai vengti nuodėmių, kad vengiu nuodėmių, bet geriausia vengti nuodėmių ugdant dorybės. Bet vėlgi, dorybės irgi nėra galutinis tikslas. Dorybės mes užsiugdom, nes mums jos reikalingos kaip priemonės pasiekti tikslą. Patį Dievą, mūsų tikslas yra mūsų viešpats, amžinasis gyvenimas. To neužmirškim. Ir kad mes į amžinį gyvenimą keliaujam ne tik savim rūpindamiesi, bet taip pat ir kitais. Tai vėlgi negali vien tik savim rūpinantis svajot apie amžinį gyvenimą ir tarsi ten jau pateksi. Užtat tas atgailos dvasia krikščioniškai yra ne tik tai už save, bet ir už kitus. Už tai, ką matau aplinkui darytą atgailą, mes kiek matom to blogio, jeigu taip apskritai kalbant, konkrečių dalykų, piktinamės, kartais keikiam, nepatenkinti būnam. Tai yra visiškai nekrikščioniška laikysena. Krikščioniška laikysena yra atgailos laikysena visų tų nesąmonių, kurias matom aplink save atžvilgiu. Tai iš tikrųjų, aišku, kad ten, jeigu susilaikymas nuo mėsiškų valgių, sakoma, bet matysim, kalbant apie dvasę, to įsakymą, kad tikrai, kaip miela Kristina ir sakė, kad susilaikyti nuo kitų dar dalykų, kurie užvaldo, gal žmogus, pavyzdžiui, rūkantis yra, gal kodėl penktadienis neparūkius, bet vat, apskritai nerūkyti tą dieną, gal televizoriaus nežiūrėti, bet ne tik, kad nedaryt, bet vietoj to gal kažką kitą daryti. Gal vietoj televizoriaus paskambinti kokiam artimam žmogui, kuriam seniai skambinai, mamai, tėvui, ar aplankyti ligonį, galima, nes laiko atsiranda. Tai va, ir o kaip pagilina ryšį su Kristumi, tai vėlgi čia priklauso nuo mūsų sąmoningumų ir intencijos, kodėl aš taip darau. Tai yra tiesiog praktika, bet ta praktika nėra galutinis tikslas, tai yra atgaila. Atgaila pagilina ryšį, o pasninkas, susilaikymas yra atgailos viena iš formų. Tai yra, taip pat atgaila, pavyzdžiui, gali būti piligriminė kelionė, tai atgailos formų ir daugiau gali būti atgailos praktikavime, bet pati atgaila atgręžia žmogų į Dievą tiesiog, tai yra atsivertimas. Tai aš manau, kad tiesiogiai pagilina tą ryšį, jeigu tikrai pasninkas yra ne vien tik tai galvojant, ką valgysiu ar ko nevalgysiu, kad kaip aš pakeisiu racioną ir vis tiek mano stalas bus pilnas visokių gėrybių, prikrautas gėrybių, tik tai jūrų visų tų baisybių prisikrausiu ir va pasnikausiu, nes nebus mėsos. Tai nebus atgaila, tai nėra atgailos dvasios. O atgaila, vis tik atgailos esmė vėlgi ne tik tai ta sugrūdų širdis ir jausmas kažkoks, kaip aš čia dabar vargšas jaučiuos, kad nusidėjėlis esu arba už kitus, bet atgaila tai darimas tų apsisprendimų už Dievą prieš nuodėmę. Tai vis tik tas dėmesio sukoncentravimas galbūt nuo maisto į dvasinius dalykus, kad aš dabar apskritai gal negalvosiu, ką valgysiu ir ką vilkėsiu. Tai bus mano pasninkas, bet gal šventą raštą paskaitysiu ar daugiau laiko maldai skirsiu. Tai tie dalykai vieni su kitais yra susiję, negalim ištraukti, nebus tai pasninkas, jeigu vien tik pasnikausim ir daugiau nieko nedarysim, tai bus tiesiog eilinė kažkokia dieta ir tiek. Dar turime žinučių, nežinau, ar visas spėsiu atsakyti, nespėsiu, atsispausdinsiu aš jas ir bandysim dar kitoje laidoje, nes mes šiandien apie ketvirtą dievų įsakymą pradėjom, tai yra bažnyčios įsakymą pradėjom, bet dar nebaigsim. Kodėl katalikų bažnyčia prisitaikė prie žmogaus silpnumo ir pakeitė pasninko formą, juk anksčiau pasninkas buvo toks kaip ir rytų bažnyčios iki dabar? Na, nežinau, kodėl, ar ta žodis prisitaikė, tinka, ar tiesiog galbūt įsako tik tai minimumą, bet tą sąmoningesnį dalyką, kaip sąmoningesnį pasninką atgailą kviečia, ne per įsakymus. Gal tai būtų galima samprotauti, nes vis tiek skaitant šventą raštą apaštalą Paulių, jis kviečia, kad nebūtume vergai, bet kad gyventume ne pagal raidę, bet pagal dvasę, sako, raidė užmuša, dvasę gaivina. Tai nėra panaikinti pasninkai, bet tiesiog nėra įsakyta tas griežtas pasninkas, yra įsakyta minimumas, kad visi katalikai galėtų laikytis ir tie, kurie yra nekarštos dvasios, švelniai tariant, kurie galbūt iš toliau seka Kristų, tai manyčiau, kad prie jų daugiau prisitaikė, o kurie yra karštos dvasios, tai jiem tų įsakymų net nereikia laikytis, nes jie vis tiek daugiau daro, negu kad tie įsakymai sako. Tai nereiškia, kad jeigu aš pasninkauju ir trečiadieniais, ir penktadieniais, duona ir vandenį, dabar jeigu įsakyta tik tai pelenų trečiadienį ir didį penktadienį, tai metu visus pasninkus ir laikausi tiek, kiek įsakyta to minimumo. Arba jeigu, kaip kalbėjom apie išpažintį, jeigu einu kas mėnesį išpažinties, bet sužinau, kad štai bažnyčia tik kartą metuose įsako, tai tada neįsiu išpažinties, eisiu tik kartą metuose, nes tik tiek įsako. Ne, tu jeigu gyveni dvasinį gyvenimą, tu esi ir dažniau negu kartą per mėnesį ir apie tą įsakymą net nesuksi galvos. Tai manau, kad yra prisitaikę prie tų silpnesniųjų bažnyčios narių, o stipresnieji dvasiškai jie eina savo keliu. Eina savo keliu, tuo gilesniu keliu. Ir tiek. Kaip elgtis, jei mano gimtadienis yra per adventą. Šiais metais sutampa su advento penktadieniu. Na, va čia ta problema, kaip švęsti šventes, kai jos yra atgailos laikotarpiu. Na, iš tikrųjų, mes gal mažai praktikuojam tą ryšį su parapijų ganytojai, su klebonai, su parapija, kai jeigu neturim to parapijinio gyvenimo, yra daug dalykų atprasta, bet bažnyčioje yra numatyti tokie atvejai, kada tam yra parapijų klebonas, kuris gali suteikti dispensą. Dispensą tai atleidimą nuo įsakymo tokiems dalykams, pavyzdžiui. Ar ten sekmadienį kokiam darbui, ar čia nuo abstinencijos, ar pasninko, štai jeigu yra šventė per gavėnę, pavyzdžiui. Na, ir kaip jie švęsti, aišku, galima švęsti nebūtinai su alkoholiu. Vis tiek šventės esmė tai yra susitikimas, pabuvimas, tai čia teikia džiaugsmą, bet šventė, nu, būtų neprotinga sakyti, kad dabar adventas ar gavėnė ir jūs pasisiuskit, aš nešvesiu gimtadienio, man jūsų draugų nereikia, aš dabar pasninkauju. Galbūt tas stalas kuklesnis bus, gal ten mėsos nebus. Bažnyčioje yra numatyta tas dispensavimas nuo tų dalykų, bet tik tiek, kad paprastai nepraktikuojama, gal net ir ne vienas klebonas nusteptų, jeigu ateitumėt paklausti, ar galiu šiandien švęsti gimtadienį, šiandien, pavyzdžiui, gavėnios penktadienis. Adventas tai dar jis nėra toks laikas kaip gavėnė, kad visas, kaip minėjau, atgailos laikas, tai yra džiugaus laukimo laikas pasiruošim, bet jis yra rimties laikas. Ir tada, kaip mes švenčiam iš tikrųjų ne tik per adventą ar gavėnę, bet galim pagalvoti, aš kaip krikščionis apskritai, kaip švenčiu savo šventes. Ar tikrai jos yra, tas šventimas atitinka tą krikščionišką dvasę? Tai dar ir šitą klausimą galima būtų savo pirmiausia iškelti ir atsakyti. Malonus klausytojai, šiandien laidą baigėme, jūsų žinučių dar liko neatsakytų, pratęsime pokalbį apie ketvirtą bažnyčios įsakymą rytoj, taip pat katechezės laidoje. Su jumis šiandien buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki susitikimo kitoje katechezės laidoje gilinsimės toliau į šį įsakymą, kalbėsim apie atgailą, apie pasninką ir abstinenciją. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Oh. Oh.